va orator sənətinin sözü təzə gəlin kimi bəzəyən böyük ustadı adlandırmışdı. O, oğluna şahnaməni oxumağı və müdrik insanın dəyərli fikirlərini yadda saxlamağı tövsiyə edirdi. 11-ci əsrin Fars şairi Fəxrəddin Əsədi Qurqaninin yaradıcılığı Nizami yaradıcılığına böyük təsir göstərmişdi. Poemaları üçün bir çox sujetləri Firdosi yaradıcılığından alan Nizami, poeziya, yazı sənəti, obrazlı danışıq və kompozisiya qurma texnikasını əsasən Qurqanidən almışdı. Bu, Xosro və Şirin poemasında, xüsusilə Qurqaninin Veyso Ramin poemasından əsas səhnənin təkrarı olan Aşiqlərin Mübahisəsi səhnəsində açıq görünür. Qurqani yaradıcılığının Nizami yaradıcılığına təsiri həm də astrologiya elminə olan maraq ilə izah etmək mümkündür. İlk monumental əsəri olan Seyirlər Xəzinəsini Nizami, Sənayinin Hədiyyətul Həqayiq poemasının təsiri ilə yazmışdır. Seyirlər Xəzinəsi Nizami Gəncəvinin ilk iri həcmli əsəridir. Yaxın və orta şərq ədəbiyyatında didaktik poema janrının ən qiymətli nümunələrindən biri olan bu əsər, şairin yaradıcılığında epik şeir sahəsində ilk gələn təcrübəsi idi. Əsər hicri tarixi ilə 570-ci ildə yazılmışdır ki, miladi təqvim ilə 1174-1175-ci illərə uyğun gəlir. Seyirlər Xəzinəsi zahirən Nizamiyə qədər yaxın və orta şərq ədəbiyyatında geniş yayılan didaktik əsərlər silsiləsinə daxildir. Mövzuca, məqsədcə müəyyən dərəcədə Kililivod Dimnə, Qutad Qobilik, Hədiqət ol Həqiqət, Siyasətnamə, Qabusnamə, Çahar Məqalə və s. kimi əsərlərə yaxın olan Seyirlər Xəzinəsi həm də onlardan fərqlidir. Nizami sanki özü didaktik ədəbiyyatı yekunlaşdırıb ona daha yüksək humanist və demokratik istiqamət vermişdir. Nizami Gəncəvi Seyirlər Xəzinəsini yazarkən özünə qədər şərq ədəbiyyatında sabitləşmiş bir sıra ənənələri təkmilləşdirərək orijinal mövqeydən çıxış etmişdir. Həmin cəhət birinci dəfə Hind alimi Əhmədin diqqətini cəlb etmişdir. O qeyd edir, Xacə Nizami Gəncəvi qədim uslubu dəyişərək, məsnəvi deməkdə yeni bir tərz ixtira edib, sözü bəzəmiş və birinci olaraq o, bu nazik, çətin yolla getməklə namunasib sözün zirzibilini, xoşa gəlməz, daş kəsəkli və bəyənilməz qafiyələri bu yoldan təmizləyərək, şeir mülkünü nizama salmışdır. Farsi dəri dilində Nizaminin Seyirlər Xəzinəsinə kimi əruz vəzninin sirri bəhrində ayrı-ayrı beytlər olsa da, böyük həcmli didaktik poemalarda bu bəhrədən istifadə edilməsi haqqında heç bir məlumat yoxdur. Nizaminin xəmsəsində külli miqdarda atalar sözlərindən, zərbi məsəllərdən, aforizm və idiomatik ifadələrdən istifadə etmiş və öz əsərinin bədii dəyərini artırmışdır. Həm də onun xalq yaradıcılığından, folklordan aldığı ifadələr əsasən Azərbaycan xalqı ilə bağlı olmuşdur. Elə buna görə də Azərbaycan xalqının adət və ənənələrini, dil və ifadə xüsusiyyətlərini bilmədən, Seyirlər Xəzinəsində aforizm və zərbi məsələlərlə ifadə edilmiş dərin mənanı tamamilə qavramaq qeyri-mümkündür. Seyirlər Xəzinəsinin bədii dilindən danışarkən, göstərir ki, şair bu əsərində bədii sözün bütün həqiqi və məcazi mənalarından istifadə edir. Buna görə də seyirlər xəzinəsini dərindən başa düşmək üçün hər tərəfli, universal biliyə malik olmaq lazımdır. Bertels, seyirlər xəzinəsinin bir sıra beytlərinin qərb və şərq tədqiqatçıları tərəfindən doğru şərh edilmədiyini göstərmiş, dərin mənalı aforizmlərlə ifadə edilmiş beytləri açıb təhlil etmişdi. Bununla birlikdə seyirlər xəzinəsində çətin anlaşılan təşbih və tərkiblərin işlədildiyini, şairin əsərin dilini bilərəkdən çətinləşdirdiyini qeyd edirlər. Seyirlər xəzinəsi xalq yaradıcılığından gələn çox mənalı ifadələrlə, ideomlarla, birləşmələrlə zəngin olduğu üçün onun dərin mənasını başa düşmək doğrudan da bəzi çətinliklər törədir. Bertelsin poemanın dili haqqındakı mülahizələri onu bu nəticəyə gətirir ki, seyirlər xəzinəsi sadə xalq kütlələri üçün deyil, yüksək savadlı zadəqan təbəqə üçün yazılmışdır. Araslı Seyirlər Xəzinəsinin əsas idea və mövzusunun ədalət və əmək mövzusu olduğunu, ümumiyyətlə bu mövzuda dövrünün mühüm ictimai, siyasi və əxlaqi məsələlərinin öz əksini tapdığını qeyd edir. Bertels, Seyirlər Xəzinəsinin mövzusundan danışdıqda, əsərin əsasında şairin ədalət və əmək haqqında fikirləri, verilən sözün üstündə durmaq, rəhimli olmaq, qızıla nifrət, həqiqi dostluq kimi əxlaqi məsələlərin durduğunu göstərmiş. Qasimzadə Seyirlər Xəzinəsinin ayrı-ayrı məqalələrində qoyulmuş mövzu və idealları əsasən ədalət, əmək və əxlaq kimi üç istiqamətdə qruplaşdırıb təhlil etməyin mümkün olduğunu qeyd edir. Əziz dinləyicilər, bugünlük artıq fürsətimiz sona çatmaqdadır. İnşallah gələn verilişlərimizdə Nizami Gəncəvinin digər əsərlərində yerləşdirilən sirləri sizə açıqlayacağıq. Ancaq bugünlük hələlik deyir və sizə Allaha tapşırırıq.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İranın Kanada'nın bu ülkeye karşı yeni sanksiyalarını cinayet ve gayrikanuni hareket bildirip. Sistan ve Bəlucistan'da 9 nəfərlik 2 terror grubu məhv edildi. Qəzada şəhidlərin sayı 48.453 nəfərə çatdı. İsrail və Həmas Ramazan ayında Qəzada müvəqqəti atəşkəs razılaşması barədə razılıq əldə edə bilmədi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşli bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin köməkçisi Kanada hökumətinin insan haqları və regional fəaliyyətləri pozmaq bəhanəsi ilə İranın bir neçə fiziki və hüquqi şəxsə qarşı sanksiya tətbiq etməsini pisləyib və deyibdir ki, bu sanksiyaların tətbiqi təzvirkarlıqdır və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin prinsiplərinə və ölkələrin arasında ticarət qaydaları ilə ziddiyyət təşkil edir. İranın məlumatına görə İsa Kamili həmçinin Kanadanın Fələstin xalqının soyqırımında qəsdən iştirak etmək yolu ilə İnsan hüquqlarının əsas pozucularından biri olduğuna diqqət çəkərək, Kanada hakimiyyətinə başqalarını ittiham etmək əvəzinə bu ölkənin daxilində və xaricində öz hərəkətlərini düzəltməyi, eyni zamanda İsrailin Fələstin xalqına qarşı törətdiyi hərbi cinayətlər və onların insan hüquqlarının pozuntuları barədə cavabdeh olmasını tövsiyə etdi. İranın Ukrayna münaqişəsinə müdaxiləsi ilə bağlı təkrar və məsuliyyətsiz iddiaları rədd edən Kamili vurğulayıb ki, yalanın təkrarlanması onu reallığa çevirə bilməz. İran İslam Respublikasının bu münaqişəyə heç bir müdaxiləsi yoxdur və İranın əvvəldən prinsipial mövqeyi müharibəyə qarşı çıxmaq və münaqişə tərəfləri arasında diplomatik danışıqlar yolu ilə ona son qoymaq zərurəti olubdur.
İran İslam İnqilabı Keşçiləri Korpusu Sepahın quru qoşunlarının güc qərargahının ictimaiyyətlə əlaqədar şöbəsi məlumat yayaraq bildirib ki, ölkənin şərqində terrorçu təkvirçi qrupların 9 nəfərlik üzvündən ibarət 2 silahlı qrup Sistan və Bəlucistanın cənubunda hər hansı bir antitəhlükəsizlik, təcavüz və ya təxribat törətməzdən əvvəl həbs edildi. Sepah quru qoşunları şənbə günü axşam yaydığı bəyanatda bildirib ki, bu ilin noyabr ayında başlayan, bu gündə davam edən böyük təhlükəsizlik şəhidləri təliminin davamı olaraq Sepah quru qoşunlarının Qüds bazası Baş Kəşfiyyat İdarəsi, Sepahın Salman Kəşfiyyat Təşkilatının qüvvələri, eləcə də Sistan və Bəlucistan iyalətində polis komandanlığı qüvvələri gecə-gündüz geniş və mürəkkəb kəşfiyyat və əməliyyat səyləri ilə ölkənin şərqində terrorçu təkvirçi qrupların 9 nəfərlik üzvündən ibarət 2 silahlı qrupu Sistan və Bəlucistanın cənubunda hər hansı bir antitəhlükəsizlik, təcavüz və ya təxribat aktı törətməzdən əvvəl həbs edib.
Qəzi sektorunda dağıntılar altından daha 6 nəfərin meyiti çıxarılıb. Bu barədə Qəzədəki Səhiyyə Qurumu məlumat yayıb. Bununla da Qəzədə şəhid olanların sayı 48.453 nəfərə çatıb. Məlumata görə, son 48 saatda xəstəxanalara 8 yaralı gətirilib. Bununla da Qəzədə yaralanların sayı 111.860 nəfərə çatıb. Xatırladıq ki, İsraillə Hamas arasında məhbus mübadiləsini nəzərdə tutan razılaşma çərçivəsində yanvarın 19-dan Qəzzədə atəşkəs elan edilsə də, Siyonist rejim bu atəşkəsi təkrar pozmaqda davam edir.
İsrail və Həmas Ramazan ayında Qəzzədə müvəqqəti atəşkəs razılaşması barədə razılıq əldə edə bilmək, bu barədə İsrailin yeni nəşri məlumat yayır. Ərəb mediasındakı iddiaların əksin olaraq İsrail və Həmas arasında Ramazan ayı üçün müvəqqəti atəşkəslə bağlı razılaşma yoxdur, nəşr mənbəyə istinadla bildirib.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistan hökuməti kommunikasiyaların bir tərəfli qaydada açılması barədə öhdəlik götürdüyünü inkar edir. Qarabağ münaqişəsinin başa çatmasından 4 il 6 aya yaxın bir müddətdən sonra Ermənistanla Azərbaycan arasında inamsızlıq aradan qalxmayıb və bu, kommunikasiya və nəqliyyat yollarının bərpası və istifadəsi ilə bağlı məsələlərdə özünü daha qabarıq şəkildə göstərir. Azərbaycan tərəfi Ermənistan üzərindən Naxçıvan ilə əlaqə yaradan dəhlizin açılmasında israrlıdır. Halbuki, Ermənistan bu məsələyə ehtiyatlı yanaşır və ta götürdüyü öhdəliyi də inkar edir. Rəsmi Bakı qeyd edir ki, kommunikasiya yollarının açılması və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası regionda sülh və təhlükəsliyin təmin edilməsi üçün vacibdir. Ancaq bu çağırış erməniləri qani etmir. Daha doğrusu, İrəvan hökuməti daxili siyasi vəziyyəti nəzərə alaraq, ölkənin süverenliyinin risk altına düşəcəyindən qorxur və bu istiqamətdə hətta üçüncü bir dövlətin dəhlizə nəzarət etməsinin əleyhinə çıxış edir. Buna cavab olaraq, rəsmi Bakı 10 noyabr razılaşmasının 9-cu bəndini rəhbər tutaraq, qonşu ölkənin əvvəl-axir öz öhdəliyini yerinə yetirilməli olduğunu vurğulayır. Məsələ ilə bağlı, Azərbaycanlı ekspert və Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyevin qeydlərini dinləyirsiniz.
Bölgəmizdə kommunikasiyaların açılması ilə bağlı Ermənistanın mövqeyi təəssüf ki, prosesləri uzatmaqdan başqa bir şey deyil. Hər dəfə bu istiqamətdə Azərbaycan bir tərpəniş edəndə Ermənistandan dərhal bunun qarşısında pozucu bir ideya çıxarılır. Çılpaq formada desək, bu əslində bölgədə yaranmış sülh şəraitini pozmaq və kommunikasiyaların işinə açıq şəkildə maneçilik törətmək cəhdidir. Ermənistan bizim hər hansı bir kommunikasiyalarla bağlı öhdəliyimiz yoxdur deməklə açıq-aşkar provokasiya ilə məşğuldur. Və baxmayaraq ki, 10 noyabr sənədi ilə Ermənistanın üzərində bir öhdəlik var, Ermənistan kommunikasiyaların açılması ilə bağlı öhdəlikləri də bu gün açıq şəkildə danır. Amma öhdəlik necə olur? Öhdəlik o demək deyil ki, iki ölkənin arasında hər hansı bir sənəd imzalanır və deyirlər ki, mən burada bu öhdəliyi götürürəm. Əgər 10 noyabr sənədində hər iki tərəf Azərbaycanın qərb bölgələri ilə Naxçıvanın arasında dəmir yol nəqliyyatının və digər nəqliyyat əlaqələrinin maniyyəsiz hərəkəti ilə bağlı razılaşma əldə ediblərsə, elə bunun özü hər iki tərəfin, yəni həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın öz üzərlərinə öhdəlik götürməsi deməkdir. Bu qədər aydın bir vəziyyətdə Ermənistan rəhbərliyinin, istər baş nazir olsun, istərsə də başqa vəzifəli məmurlar, kommunikasiyaların açılması ilə bağlı biz hər hansı bir öhdəlik götürməmişik kimi bəyanatlarla çıxış etmələri riyakarlıqdan başqa bir şey deyil.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. ABŞ ilə Səudi Ərəbistanında danışıqların məhsuldar olacağını gözləyir və Ukraynanın maraqlarının nəzərə alınacağına ümid edir. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski xalqa müraciətində bildirib. Biz Səudi Ərəbistanında görüş hazırlayırıq, əminəm ki, görüş məhsuldar olacaq. Biz Ukraynada bunu etməkdə qərarlıyıq, biz Ukraynanın maraqlarının nəzərə alınması üçün hər şeyi edəcəyik deyə dövlət başçısı vurğulayıb.
ABŞ G7'də Rusiyaya qarşı sanksiyaların pozulması ilə mübarizə qrupunun yaradılmasının əleyhinə olub. Bu barədə Bloomberg agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Materialda bildirilib ki, ABŞ G7-yə sədli edən Kanadanın Rusiyanın kölgə donanması təkrar tankerlərinə qarşı mübarizə qrupu yaratmaq təklifini rədd edib. Bundan başqa, Washington G7 Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün yekun bəyanatında Çinə qarşı daha sərt ifadələrin daxil edilməsində israr edir, lakin bəyannamədə Rusiyaya qarşı ritorikanı yumuşaltmağa çalışır.
Polş hökuməti Brüssellə birlikdə Ukrayna ilə bağlı danışıqlara mane olur. Reuters xəbər verir ki, bu iddia ilə Macaristanın Xarici İşlər və İqtisadi Əlaqələr Naziri Peter Siarto sosial media hesabında çıxış edib. Bu təcridçi mövqe Avropa İttifaqını dünyadan həqiqətən ayıran amildir. ABŞ və Macaristan da daxil olmaqla əksəriyyət sülh istəyir deyə o qeyd edib.
Fransa, Ukraynaya Rusiya aktivlərinin dondurulmasından əldə olunan faizlərla 195 milyon avroluq hərbi yardım tədarük edəcək. Bu barədə Fransanın müdafiə naziri Sebastian Lecornu, La Tribune Dimanche qəzetinə verdiyi müsahibədə deyib. Nazir qeyd edib ki, yeni tranşa 155 mm-lik artilleriya mərmiləri və AASM tipli idarə olunan aviabombalarla yüklənmiş Mirage 2000 təyyarələr daxildir. Lecornu hərbi texnikaların istehsal sürətini artırmağı planlaşdırdıqlarını da açıqlayıbdır. Belə ki, gələn ildən etibarən Dassault Aviation ayda 4-5 Rafale təyyarəsi təhvil verəcək. Bu da ötən ilki illə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. AASM aviabombalarının istehsalı həcmi 2 dəfə artacaq.
Türkiyə zəifləyən Avropa İttifaqı üçün imtina olunmaz tərəfdaşa çevrilib. Bu barədə Fransada çıxan Le Monde qəzeti yazır. Məqalədə Türkiyənin Rusiya ilə məkdaşlıq edə bilən və Moskvanın Suriyadakı təsir imkanlarını məhdudlaşdırmağı bacaran faktor olması xüsusi qeyd edilib. Bəşar Əsəd rejimi devrilməzdən əvvəl Moskva Ankaranın Suriyadakı təsir imkanlarına sərhədlər qoyurdu. Bugün isə tamamilə əksi oldu. Bundan başqa qeyd olunub ki, rəsmi Ankara Ukraynanın gələcəyinin müəyyənləşdirilməsində açar aktor olması ilə bağlı mövqe ortaya qoyub.
PKK terror təşkilatının yaxın bir ay ərzində qurultay keçirəcəyi və özünü buraxacağı gözlənilir. Bu barədə Sabah nəşri yazıb. Qurultayın İraqın Süleymaniyə və ya Ərbil şəhərində keçiriləcəyi ehtimal edilir. İclasda təşkilatın xeyli sayda üzvü iştirak edəcək. Qurultayın keçiriləcəyi yerdə təhlükəsizliyi İraq təmin edəcək. Qeyd edilir ki, terror təşkilatının narkotik vasitələr, silah və insan alverindən 40 milyard dollar məbləğində sərvəti var. PKK-nın bəzi üzvlərinin bu qazancdan əl çəkmək istəmədikləri üçün silahlarını yerə qoymaq məsələsində müqavimət göstərə biləcəyi güman edilir. Eyni zamanda bildirilir ki, təşkilat ləğv olunandan sonra silahlar yığılacaq. Bunun üçün xüsusi mexanizmin yaradılması gözlənilir. Terrorçuların Suriya qanadının silahları təslim etməsi xüsusilə əhəmiyyətlidir. Qeyd edək ki, PKK terror təşkilatının həbsdə olan lideri Abdullah Öcalan fevralın 27-sində tərəfdarlarına təslim olmağa bağlı çağırış edib.
ABŞ-nin Səhiyyə Nazirliyi ölkə administrasiyasının elan etdiyi kütləvi ixtisarlar fonunda bütün əməkdaşlara işdən çıxmağı təklif edib. Bu barədə CBS telekanalı mənbələrin istinadla məlumat yayıb. ABŞ-nin Səhiyyə Nazirliyi bütün əməkdaşlarının 25 min dollar ödənilməsi müqabilində könüllü istefa vermə ehtimalı barədə məlumatlandırılıb reportajda deyilir. Kanalın məlumatına görə bu təşəbbüs ABŞ prezidenti Donald Trump administrasiyası tərəfindən həyata keçirilən dövlət qulluqçularının sayını kütləvi şəkildə ixtisar etmək kampaniyasının bir hissəsidir. İşdən çıxarılma təklifi martın 14-nə dək etibarlıdır. Nazirlikdə, ümumilikdə 80 mindən çox işçi çalışır. Hava hakkında məlumat.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə, sabah paytaxt Tehran şəhərində hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Tehranda 7-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gəlincə qismən bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 2-13 dərəcə isti, Culfada 5-15 dərəcə isti təşkil edəcək. Məşəd şəhərində hava əsasən bulutlu düşəcək. Temperatur Məşəddə 6-13 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Qumda 8-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 3 dərəcə şaxtıdan 12 dərəcə edək isti, Biləsuvarda 1 dərəcə şaxtıdan 14 dərəcə edək isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava qismən bulutlu düşəcək, temperatur Astarada 4-13 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, martın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz 9-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütuna təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 60-65% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtıdan 2 dərəcə edək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.
Təkli dinləyicilər, sabah bazar ertəsi günü Hicri Şəmsi tarixi ilə İsfənd ayının 20-si, Hicri Qəməri tarixi ilə 1446-cı il mübarək Ramazan ayının 9-u və Miladi tarixi ilə də 2025-ci ilin Mart ayının 10-unda Sərçay şəhəri vaxtla saat 5:41 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:01 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:51 dəqiqədə gün orta və saat 18:55 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbrizə səfər edən İran İslam Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı baş konsulu bugün həmkarımız Nəsrin xanım Milaniyə müsahibədə iki ölkənin müxtəlif həmkarlıqları sahəsində danışıb, həmçinin sərhədlər haqqında da söhbət etmişdir. Doktor Əziz Mənsurinin müsahibəsini səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz Radiosundan son qoyuruq.
Biz əl-an dər şərait feyli tərəddüd beynə mərzi müsafirlər və şəhərvəndər tərəddüd eləyə bilmirlər. Bu dəlil müqərrərat korona ki, Cumhuri Azərbaycanda icra olur. Vəli bu xoş xəbəri də eləyə bilərəm. Verəm ki, bəzi eşitdiklərimizə görə deyirlər ki, beləxərə gec ya tez bu məhdudiyyətlər qalxacaq ortadan və iki tərəf millətlər eləyə bilərlər bir-birinlə qədimki kimin gələlər, bir-birin görüşlərinə gələ bilərlər, qonaq ola bilərlər bir-birlərinə. Biz də xoşal olaraq İranda İranlılar elə həmişə mehman nəvaz, qonaqsevər, qonaqpərvər bir millət olduqları üçün can atırlar. Yəni Nəhzəvanlıları yenə də Təbriz küçələrində görsünlər, Culfada görsünlər, Hadi şəhərdə görsünlər, Mərəndə görsünlər. Qədimdə də bu irtibatlar varmış, İrandan otaya geçirmişlər və Nəhzəvanda çox lezzət aparırdılar. Orada çox gözəl təbiəti var. Və təbiətdən çox istifadə edirlər. Mən özüm vağən orada Nəxçıvanın təbiətindən çox bəyənmişəm, çox sevmişəm, çox lezzət aparmışam və çox istəyirəm ki, o bir vətəndaşlarımız, o biri İranlılar da bu fürsətdən eləyə bilərlər, inşallah ayəndə də istifadə eləsinlər və gəlsinlər Nəxçıvanın təbiətindən istifadə eləsinlər. عرض دارم خدمت شما که خب طبیعتاً ایران و نخجوان آراسوندا ترددار الان محدودی به عنوان ترددهای اقتصادی
بله.
یعنی ترانزیت تردد موجودی و ایران کامیونلاری نخجوان واسطه‌سین گلیب گچیلر ترکیه و ترکیه‌دن گرجستانو یا اروپا گچیلر و متقابلاً Nəxçıvandan kamyonlar gəlir İran culfasından İrana girirlər və İrandan Bilesovara və Bilesovardan Bakıya keçirlər və yük aparıb gətirirlər. Və xob təbiətən tərəf Nəxçıvanda vaxtı ki İran ranəndələr gəlirlər oradan keçələr, əgər oranın müqərrəratını nadidə tutsalar, xob təbiətən orada polis var, gümrük var, bunlar rəsidəgiləri kontrol edir. Əgər xilaf qanun bir şey bunların hamrahlarında olsa bərxord edirlər. Mütəqabilən vaxtı ki Nəxçıvan ranəndələri, Bakı ranəndələri gəlirlər İran tariqindən keçələr ya hətta bəzi musafirlər biz gündə 10 dənə otobus musafir İran vasitəsi ilə Nəxçıvandan Bakı tərəfinə keçir ki təqribən məsələn 400 dənə musafir olur.
Bəli.
Bunların xob yanlarında yük olur, o yükləri gümrük kontrol edir və əgər qanun çərçivəsində olsa xob müşkili yoxdur. Vəli əgər Allah eləməsin, məsələn bu həmin cür ki tərəf Azəridə əgər qeyri-qanuni bir şey yükün içində olsa bərxord qanuni olur. Əgər musafir Nəxçıvanı ya Azəri də İran tərəfindən istəsə geçsə və xilaf müqərrərat bir şey həmrahında olsa, bunlar bərxord qanuni edirlər. Məsələn, siqar da ola bilir. Məsələn, siqaret də çox qaçaq hesab olur. Bir tədad mücazdır, vəli ondan əzafəsi mücazdır. Müxatəblər İran Respublikasının Nəxçıvandakı baş konsulluğunun saytına bir baş vursunlar. Orada biz bir listə təyin eləmişik. O listədə o qeyri-qanuni ilaçlar, qeyri-qanuni maddələr ki, ən nəzəri gümrük Nəxçıvan və Cumhuri Azərbaycan qeyri-qanuni tələqi olur və bərxord qanuni edirlər. Onlara diqqət eləsinlər ki, bunlar həmrahları olmasın. Və buna görə biz tövsiyə edirik ki, hətmən qanuni riayət edirlər, çə İranı ranəndələr, çə şəhrvəndan Cumhuri Azərbaycan bunları müraat eləsinlər ki, biz در واقع ایران دا شرمنده مسافران و میهمانان آذربایجانی و نخجوانی علمی ها که بالاخره پلیس وظیفه سی دیگره برخورد الیه گمرک وظیفه سی دی بلاره گره بازرسی الیه و کنترل الیه امیدوارم که ایران دا چوخ خوش خاطره لرنن گلب گشتین لر انشالله یاخن زمان دا در عرض لدم مرز در آسلاجا او زمان دا گینه گره بو مسائل رعایت اولا که İnşallah İranın qonaq sevərliğini onlar da gəlsin İranda öz gözləri ilə görsünlər inşallah.
Suriyada nə baş verir? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Beşar Esad rejiminin devrilməsindən 3 ay sonra Suriye müxtəlif bölgələrdə ölkənin mövqeyi ilə müvəqqəti hökuməti ilə müxalifət qrupları arasında yeni zorakılığın şahididir. Suriyanın sahil əyalətlərindəki Lazigiyə və Tertuz şəhərləri ötən cümə axşamından bəri 10 illiklərin ən şiddətli döyüşlərinin şahid olub. Əhalisi 2 milyondan çox olan və əksəriyyəti Ələvi olan bu iki əyalət Suriya vətəndaş müharibəsi zamanı müharibə və dağıntılara cəlb olunmayıb. Sahil əyalətlərində son bir neçə gündə baş verən hadisələr Suriyanın cənub və şərq əyalətlərində artan gərginliyin davamı kimi qiymətləndirilə bilər. Dərvəzilərin məskunlaşdığı Suveyda əyalətində bir neçə həftədir ki, dərvəzilərlə Dəməşqdə hakim hökumət arasında gərginlik davam edir. Yeni qarşı durmaların başlanğıc nöqtəsi 2025-ci ilin mart ayının 6-sında silahlı şəxslərin Lazigiyə çölündə Beyt Ana şəhəri yaxınlığında qondarma ümumi təhlükəsizlik qüvvələrinin bir neçə bazasına hücumu olub və ağır püsku zamanı Təhrir-i Şam qüvvələrinin 16 üzvünü öldürüb. Bu hərəkətlə Coğlaniyə bağlı qüvvələr silahlarla qarşı durmaya çıxdı. Münaqişənin ikinci ciddi ərazisi müxalifət qüvvələrinin komanda mərkəzində çevrilən Tartus ətrafındakı Cəbələ ərazisidir. Bu toqquşmalarda Polkovnik Suheyl Həsənin bəzi qüvvələrinin də görünməsi, əksəriyyəti xüsusi təyinatlar və Suriya ordusu və təhlükəsizlik elitasından ibarət olan keçmiş Suriya ordusuna bağlı qüvvələrin silahlanması prosesinin getdikcə artdığını göstərir. Görünür, Mahir Əsəd bu iki vilayətin ixtişaşlar mərkəzinə çevrilməsi prosesinə ciddi şəkildə başlamaq niyyətindədir. Ona görə də münaqişənin coğrafiyası göstərir ki, münaqişə Ələvilərin çoxluq təşkil etdiyi ərazilərdə keçmiş rejimi dəstəkləməklə yanaşı, ölkənin bəzi kürdlərin çoxluq təşkil etdiyi ərazilərdə də gedir. Bəşar Əsəd rejiminin bir çox hərbi və təhlükəsizlik komandirləri bu iki əyalətə qayıdıb Əhməd Coğlani hökumətinə qarşı küçə nümayişləri və hərbi və təhlükəsizlik qüvvələri səviyyəsində müxalifət üçün baza yaratdılar. Görünən odur ki, Bəşar Əsədin devrilməsindən 3 ay sonra bir tərəfdən müvəqqəti hökumətin xüsusən də Ələvilərə qarşı geniş zorakılıqları, digər tərəfdən isə keçmiş rejimin hərbi rəsmlərinin silahlanması və təşkilatlanması Suriyanın müxtəlif bölgələrində münaqişənin yeni raundunun amilinə çevrilibdir. Suriya müvəqqəti hökumətinin başçısı Əhməd Əşşər video çıxışında rəqiblərini repressiya və cəza ilə hədələyib. O, Suriyanın tək olduğunu bildirərək, onun hər hansı bir hissəsinə edilən hər hansı hücumun hansısa hücum olduğunu, başlayın, hamısına hücum olduğunu bildirib. O, iddia etdi ki, biz mülki şəxslərə və ya dövlət qurumlarına hücum edən heç kəsə dözməyəcəyik. Coğlanı müxalifəti silahlarını yerə qoymağa çağırıb. Əhəmiyyətli məqam odur ki, Coğlani qüvvələrinin zorakılığı yüksək səviyyədə olduğu və yüzlərlə insanın öldüyü və geniş miqyasda edamların həyata keçirdiyi bir vaxtda, lakin keçmişdə Suriyada insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan xarici aktyorlar bu geniş yayılmış zorakılığa hələ də reaksiya verməyiblər. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun inşallah. Verilişlərimizi Perspektiv proqramı ilə davam etdirəcəyik. Bizi dinləyin lütfən.
Perspektif. Hoş görmüşüz sizi vefalı dinleyicilerimiz. Bir daha perspektif verilişinde. Sizi bu an Vilayet-i Fagih bahslerine eşitmeye davet edirik. Bugün de bizimle yol bir olun. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyururlar, imamət və vilayət və İslami hökumət olmadan müsəlmanlar ictimaiyyət düzənə sahib deyil. Bu ictimaiyyətə düzən bağışlayan şey ictimaiyyətdə ilahi vilayətin güclü əlidir. İslamda hökumət məsələsi çox gözəl və təmtəraqlı bir biçimə sahibdir. Əsasən, İslam baxımından şəxslər bir-birlərinə hökumət edə bilməzlər. Bəşər azaddır, bəşərin həqiqi hakimi Allahdır. Ancaq Allahın xalqa olan hökuməti bir insanın xalqa olan hökuməti kimi olmalıdır ki, ilahi ölçülər əsasında canlanır. O olmadan Allahın xalqa olan hökuməti anlamsızdır. Bu insan ilahi peyğəmbərlərdir ki, xalq arasında hökumət üçün gəlmişlər və peyğəmbərlərin yoxluğunda onların canişinləri və vəsiləri və vəsilərin olmamasında ümmətlərin fəqihi, dinşünasları və agah insanları imaməti, peyğəmbər və imamlardan irs aparıblar. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişi yayımlanır huzurlarınıza. Çox istərdik. Siz də telefonu götürüb bizə zəng açarsınız, yaxud mesaj çəkərsiniz, düşüncələrinizi bizimlə paylaşarsınız, sorğu suallarınızı bizə çatırarsınız. Yəqin ki, biz onları cavablamaqda heç bir cəhdimizi əsirgəməyəcəyik. Stadiyomuzun telefon nömrəsi 00098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 00098-902-73-20-163-dür. Bu məqamda sıra gəlib çatıbdır dəyərli ekspertimiz, universitet müəllimi Hocat Əl-Əslan Varmustamin, Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvin cənablarının söhbətlərini yayımlamağa.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Vilayət-i fəqih və dini hükumət bəhsində əziz və hürmətli bacı qərdəşlərimiz ilə bir dənə mövzunu başladıq. Ba unvanı rahay əməliyə təşkil hükuməti İslami. Türküsünə mənədir, türküsü budur ki, biz müsəlmanlar, məxsusən biz şiələr, əgər istəyək İslami hükumət təşkil verək, bunun yolu nə mənədir? Buradan bildik ki, İslami hükumət təşkil vermək həm bizlərə və həm İslamın fəqihlərinə, müctəhidlərinə vacibdir. Necə namaz vacibdir, oruç vacibdir, xumsu zəkat vacibdir, həcc vacibdir, cəhad vacibdir. İslami hükumət təşkil vermək də vacibdir. Bunda heç söz yoxdur. Quranın ayələrindən dəlil gətdik, Peyğəmbəri İslam və Əymi Ətar əleyhissalamın fərmayişlərindən dəlil gətdik, əqli dəlillər gətdik ki, belə bir zat gərək ola. Müntaha indi sual burdadır ki, neynəməli yox biz? Siz baxırsınız öz məmləkətinizə, Azərbaycana. Bir ayrı müsəlman da baxır öz məmləkətinə. Ərağa, Suriyyə, Filistinə, Lobnana. Yəmənə, Bəhreynə, Ərəbistana, Əmarata, ya ayrı qardələrdir, ayrı məmləkətlər. Hamıya sualdır ki, bu yolda biz yerə neyini yax, vəzifəmiz nə mənədir? Mən bu sualın cavabın betori xulasə və nəqli bir məzmun Hazreti İmam Xumeyni rəhmətullah əleyhin fərmayişlərindən istəyirəm deyəm. Hazreti İmam müxtəlif yerlərdə bu sözləri danışıbla illər bundan qabaqdan ta rehlətlərinə can. Biri budur ki, buyurubla heç aqil adamın, əqilli insanın intizarı yoxdur. Ki bizim zəhmətlərimiz, təlaşlarımız, fəaliyyətlərimiz, bizim təbliğimiz, bizim təlimatı dinimiz tez nəticə verə və müntəhi ola dini hükumətin istiqrarına. Bəs bu yadımızda qalsın. Xub, bizə vacibdir bir iş görək. O işlərin çox ümdəsi də budur ki, əvvələn İslamı örgəşək, özümüz gərək bilax İslam yanı nəmənə. İslamda etiqadat var, ibadat var, əhkam var, siyasiyyat var, ictimaiyyat var, ticarət var və çox sözlər. Laəqəl bir məhdud həddidə əvvəlcəri özümüz İslamdan baş tapaq, örgəşək. Örgəşəndən sonra ki, rabitə tapdıq İslamla, Quranla, Peyğəmbər və Əhl-i Beytin fərmayişləri ilə, sirə və sünnəti ilə, sonra başlayaq, təbliğ eləyək, müəllimçilik eləyək, o birsilərə də örgədək bunu. O, bu əvvəlin vəzifəmizdir. Amma bu vəzifəni də başlayanda, əqillə adamın intizarı yoxdur ki, elə bir ilə, iki ilə, on ilə, bu qəziyyə, nəticiyə müncər rola və dini hükumət bizim məmləkətdə də vücuda gələ. Bəray bu içi, İslami hükumət müstəqər rola bir məmləkətdə, bir millətin içində ehtiyac vardır ki, çox zaman hövsələ ilə mütənəvvə, müxtəlif və müstəmər fəaliyyətlərə əl vuraq. Ta hamısı bir yerə yığışa, bəlkə inşallah bizi hədəfimizə yetirə, bu bir hədəfdir ki, zəmana ehtiyacı var. Tələsmaqla olmaz. Çün bir müqəddəmatı var, o müqəddəmat olmasa dini hükumət vücuda gələnməz. O müqəddəmat olmasa, belə zorumuza da salaq, istiyaq, inqilab eləyək, dini hükumət müstəqər olmaz. Məmləkətimizin hükumətinin adı da dini hükumət İslami Cumhuriyyəti olsa, neçə vaxtdan sonra bir rahəti sındıralla biləsin. Düşmənlər rahatçılıqla aradan apararlar. Pəs dini hükumətin binörəsi, rişələri elə gərək qəvi ola. Ki əyə vücuda gəldi və düşmənlər başladılar, həml elədilə biləsinə, eləyənməsinlə onu aradan aparsınlar. Diqqət eləyin, öz məmləkətiz İrana, bura sizin məmləkətizdir. Ha, niyə? Çün biz İranlılar, İranımızı İmam Rizanın məmləkəti bilirik. Vəxti İran İmam Rizanın məmləkətidir, sizlər də İmam Rizanın şiəsisiz. Pəs İran sizin öz evüzdir. İran sizin öz toprağınızdır, öz məmləkətinizdir. Bura gələndə sizlər bizə qonaqsız gözlərimizin üstündə yeriz var. İrana baxın, 42 ildir dünyanın tamam quldurları, qudrətləri. Onlar içi yüzlər, bəlkə minlər bomba atomları var. Navhayı həva peymabərləri var. Zirdəryayı hayə atomları var. Əcib-əcib pişrəftə silahları var, köməkləri var. Sazman-ı Milal onların tərəfidir, hüquq-ı bəşər onların tərəfidir, ərəbi padişahlar onların tərəfidirlə. Amerika, İngiliz, səhyonistlər 42 ildə əllərindən nəmənə ot gəlib, töküblə milləti İranın başına. Aradan apara biliblə, nabud eləyə biliblə, bu İslamı hükuməti yıxa biliblə. Niyə eləyən millər? Niyə məyus olubla? Niyə indi Amerika məcbur olub sərbazların götürə Xavərmiyanədən qaça, Əfqanistandan qaçdı, Əraqdan qaçdı, o biri məmləkətlərdən də aram-aram qaçır. İlləti budur ki, bu İslami hükumət ki, İranda təşkil tapıbdır, bunun rişələri çox-çox qəvidir. İran milləti dini örgəşiblə, dinə iman gətiriblə, dinə əməl eləyiblər, ondan sonra din üstündə, dinin qanunlarının üstündə inqilab eləyiblər, Amerikanın la böyük nöçəri Xavərmiyanədə ötürüblə eşiyə, qaçıb, bir İslami hükumət təşkil veriblər, onun üstündə də vardılar, canların veriblər, malların veriblər, balaların şəhid veriblər, indi də verirlər. Əgə dini hükumət bu cür olsa yıxanmazlar, qalar, amma dini hükumət əcələ eləyək, tələsək, zəif şəklidə vücuda gəlsin. Tez yıxalla biləsin. Pəs bizim əvvəl işimiz budur. Bəray bu işi dini hükumət təşkil verək öz məmləkətimizdə. Əvvəl gərək İslamı örgəşək. Ondan sonra başlayaq təbliğ eləyək. Təəlim verək, obisilərə örgədək. aram aram milleti bu noktaya yetirak ki sizin Allah'ınız ve sizin Kur'an'ınız ve sizin peygamberiniz ve sizin imamlarınız ve sizin imam-ı zamanınız sizlerden istir zalim hükümetin aleyhine kıyam eliyesiz, zalimleri tahttan salasız ve mütedeyyinler cedele memleketi ellerine alıp idare eliyeler. Bu evvelin işti ve elbette bir tane zamanber işti. Zaman istir, telesmağla olmaz, kamilen hövseliyle cereyola. Bir xelife deyilə bir qoca kişini, fəzəliyin 100 yaşında bir kişini gördü. Gördü ki, girdəçən əkir yerdə. Ki sonra ağac ola, sonra girdəçən gətirə istifadə eləyələr. Dedi ki, əmi, 50 ildən sonra, 20-30 ildən sonra, şayet bu cevap verə girdəçən gətirə də sənə qismət olmaz, nəyə əkisən? Bu girdəçanı ki əkisən, o vaxt bar verəcəkdir ki, sən bir ehtimalı qəvi diri olmayacaqsan. Cevabı bu idi bu ağanın. Bizim farsi dilimizdə zərbul məsəl olub. Digəran kaştəndo ma xurdim, ma mi karim ta digəran buxurənd. Hazreti İmam Xumeyni rəhmətullah əleyh də bunu buyurubdi. Cevab bu idi. Ayrılar öz zamanlarında əhdilər, bizim zamanımızda bar verdi, biz istifadə elədik. Biz de öz zamanımızda əkiruq ta ayrıların zamanında bar versin, onlar istifadə eləsinlər. Bəraib içi dini hükumət vücuda gələ, hövsəli ilə imkanı vardı, indi onun tuxumu əkilə, 50 ildən sonra cavab verə, 100 ildən sonra cavab verə, 200 ildən sonra cavab verə, heç işgalı yoxdur. Mühüm budur ki, biz hər zamanda öz şəri və ilahi təklifimizi tanıyaq, bilaq ki, bu günləri, bu zamanda, bu şəraitdə Allah məndən nə istir? Gedəm onun dalısıcan. Biz mükəlləfiq vəzifəmizə, nəticəyə mükəlləf deyirik, çünki nəticə bizim əlimizdə deyir. Bizim təklifi şərimiz budur ki, dini hükuməti istiqrar eləmağın yolunda təlaş eləyək, zəhmət çəkək, örgəşək, örgədək, təbliğ eləyək, cəhad eləyək, qoxmayaq. Amma bu iki hava nəticə verəcək biz bilmirik. Neçə ildən sonra dini hükumət bizim məmləkətimizdə eləyə biləcək, gəlsin müstəqər olsun. Biz bilmirik, bizim əlimizdə də deyil. Çünki çox düşmənlər bunun qabağını istəyəcəklər al-ala. O mühümmü deyil, mühüm budur ki, mən bu günləri biləm şəri təklifim nə mənədir, onu əməl eləyəm, mənim imam-ı zamanım məndən razı olsun, Allahım da məndən razı olsun. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.
Əzizlər, bildiyiniz kimi, Həzrət Əli əleyhissalam Malik Əşrə bir önəmli məktub ünvanlayıbdır. Yəqin ki, hər birimiz istərdik bu məktubun daha ətraflı şərhini, analitiklər tərəfindən analizlərini eşidək. Məhz buna görə biz hörmətli ekspertimiz Dr. Səid Vəhidi Mehri seçmişik bu məsələ üçün. Və bu hissədə Dr. Vəhidi Mehri cənablarının izahatlarını həmən məktub üzrə diqqətinizə çatdırırıq.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سلام علیکم چه چند برنامه ده والی رهبر و حاکم جامعه اسلامنن وظیفه‌لرینن جامعه ده اولان محروم اشخاصن حقینده بیان اولوندی سوز صحبتمیزی بیان الادوق ایرا الادوق İnşallah bu gün də Nəhcül Bəlağədə olan 53-cü namə Həzrəti Əmirəl-Müminin Əli əleyhissalamdan yazılıb Malik-i Əşrərinə xəyyə yollanan mətnin bir bəxşinin tərcümə izahın siz əzizlərə çatdıracaq. Yine Həzrət bəyan eləyir ki, cami-i İslamının rəhbəri, valisi və hakimi bir tədad vəzifələri var camiədə olan məhrumlara nisbət buyurur. فَلَا يَشْغَلَنَّكَ عَنْهُمْ بَتَرُونَ Olmayak nimetler içinde kuyulanıp, yoksullara vermeyesen, mebada hükümeti işler seni çeflede ve bahis ola ki, mehrumlara yetişemmeyesen. فَاِنَّكَ لَا تُعْذَرُ بِتَزْيِعِكَ تَافِهُ لِأَحْكَامِكَ الْكَثِيرَ الْمُهِمَّةِ Pes hiç zaman, Çitih işi böyük işdən ötürü kənara qoymağa məzur deyilsən. Deyəsən ki, mənim çox işim var, mühim işlərim vardı, odur ki, çiçik işlərə, məsuliyyətlərə mən girişənmərəm. Təvəccühüm ola bilməz, mən böyük işlərə yetişirəm. Bu, dəlil dəyir, məzur dəysən. Cərəh, bala böyük, bütün işlərə özün yetişəsən. Fəla tuşxis həmməkə ənhum. Odur ki, yoxsulların işlərinə yetiş, onların müşküllərinə təvəccühün olsun. Vəla tusa irxəddəkə ləhum. Və onlara qaşqabaq sallama, onlardan üz döndərmə. Kinayədir, yəni, onlara nisbət mütəkəbbir olma, bəlkə belə ol. Və təfəqqət, umurə mən la yəsilu iləykə minhum. Hər kimin əli sənə yetişməsə də, cinə onun işinə yetiş. Yəni, o möhtaclar içi əlləri sənə yetişmir. Onların da həqqində çalış, təvəccühün olsun, əhvalatların baxəbər olasan və müşkilatları olmuş olsa yetişəsən. O əşxas kimlərdilər ki, onların da sənə əlləri yetişməsə, sən gərək onlara yetişəsən, təvəccühün ola. Onlar o əşxasdılar ki, cəmiədə büdürdülər. Mimmən təqtəhimuhul uyunu və təhqiruhul ricalu. Alçaq təbəqələrində ki, bir kimsə onları hesaba gətirməz, ürəyin ələ gətir. Onlar iki mütəəssifanə qələt bir baxış cəmiədə var onlara nisbət və onları çiçik sayarlar və təhqir eləyərlər bir tədad əşxas onları. Çiçikliqdan iş gözə gəlməzlər o əşxas. Hamı onları, çoxlu əfrad onları çiçik sayar və az fürsət verərlər ki, vali ilə, hakim ilə, rəhbər ilə onlar gələrlə üzləşib və danışalar söz söhbətlərin. Valiyə, hakimə, rəhbərə mətrəh eləyələr. Odur ki, buyurur ki, onlardan təfəqqüd elə. Onlar iki əlləri sənə yetişmir və cəmiədə də bir tədad onları sisi sayır. Amma sən gərək onlara inayətin ola, təvəccühün ola, sən gedəsən onları tapıb və sözlərini eşidib, müşkilatlarının həll eləməğında daha çox Allahdan köməklik istəməğına gələn verilişəcən hamuzu qadir və mütəal Allaha əmanət tapşırıram. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Sevimli dostlarımız, bugün də artıq zamanımız burada sona çatır və biz sizinlə vidalaşmalıyıq. Vidalaşmadan öncə yeri var ki, hər birinizə təşəkkürlərimizi bildirib və sizdən söz alaq ki, növbəti verilişlərimizdə də bizi müşayiət edəcəksiniz və dəstəklərinizi bizdən əsirgəməyəcəksiniz. İnşallah ki, gülüş heç bir zaman dodağınızdan əskilməsin. Üzünüz gülər olsun dostlar, Allahın amanında.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı, yaşılın müqəddəs arzular tağı, ağ rəngin haqlığın sülhün nurağı.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizlər, hamınıza